слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перша гостя у нас винятково фахова і важлива людина – це Оксана Дмитрієва. Вона народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань охорони здоров'я і голова підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології. Відколи у нас буяє пандемія коронавірусу чи COVID-19, ми час від часу згадуємо про людей, по яких нинішня епідемія вдарила ще й додатково, тому що вони хворі на різноманітні захворювання, мають такі стани, які ускладнюються тим, що під час пандемії вони позбавлені частини, принаймні, звичайного піклування. Ми вели мову про онкохворих людей, вели мову про людей із орфанними захворюваннями. От буквально з початку листопада дедалі частіше чути про людей, яким необхідна трансплантація. І пані Оксана якраз одна із тих людей, хто особливо опікуються цими людьми. Насправді, які проблеми перед такими людьми поставила пандемія коронавірусу, пані Оксано?
Добрий вечір. Дякую, що запросили. Це дуже дійсно важливе запитання. Питання трансплантації. Я хочу сказати, що в умовах ковіду ми побачили те, що саме трансплантації ми повинні робити саме в Україні. Це саме те, на що я наполягаю. І ми хочемо ближче 2-3 роки зробити так, щоб вся трансплантація була зроблена саме у нас в Україні. Бо зараз ми бачимо, що в умовах ковіду ми не можемо відправляти людей за кордон. До літа це було взагалі все зачинено. Зараз же трішечки налагодили цей ланцюг, як то кажуть. І вже зараз, якщо із клініки, яка може взяти нашого пацієнта, у нас є якась там справка, те, що вони його беруть до себе на лікування, і тоді ми відправляємо пацієнтів на лікування за кордон. Але ми знаємо...
Я перепрошую, це можна зробити в будь-яку країну, чи все ж таки є такі, які навіть за таких медичних умов кажуть, ні, не можна?
Дивіться, у нас просто деякі країни, наприклад, з трансплантації серця легень займається у нас Індія, да, займалась. Зараз вже теж не займається Індія, Білорусь там брали, да, Ізраїль був, до Германії брали з легенями, але зараз же і вони до себе не беруться, зараз не через ковід, а саме через те, що у кожній країні є ліміт, квота стоїть. Тобто вони повинні зробити спочатку трансплантацію своїм пацієнтам і лише потім беруть тим пацієнтам, які вже до них приєдналися з інших країн. Це не лише Україна, це багато країн, які відправляють своїх пацієнтів. І ми маємо зараз те, що в Індії, наприклад, є наші пацієнти, і їх пару років тому відправили ще до того, як ми прийшли до влади, так?
Ось, і... Ну, ви маєте на увазі партія,
ну, коли я розпочала свою працю, да, розпочала займатися цим питанням, то є пацієнти, які знаходяться в Індії, ми зараз переймаємося цим питанням, що вони ніяк не можуть отримати той орган, за яким вони поїхали за кордон, тобто серце або легені. Велика проблема в тому, що, наприклад, серце ми вже можемо трансплантувати. Ми бачимо, що в цьому році ми вже зробили 5 трансплантацій серця. Це лише з того, як прийняли мій закон, до якої зміни до трансплантації. Вже 5 зробили, так? А пацієнти навіть чекають досі в Індії, щоб їм зробили. Легені, так, ми ще в Україні не робили. І зараз де мова про те, щоб дійсно почати їх робити. Лікарі вже можуть, але в умовах ковіду це дуже важко. І так то... Ризики великі.
А що важко? Що важко? Це пов'язано із тим, ну, наскільки я чув, що планові операції зараз або затримуються, або скасовуються в зв'язку із тим, що в лікарнях є люди із ковідом, так?
Ми були буквально на минулому тижні, я запитувала нашого головного санітарного лікаря, пана Ляшка, що ж робити дійсно з моїми пацієнтами, які трансплантації повинні робити з онкохворими. І він каже, цю постанову була вже ще саме з весни про планові операції, але ми робимо планові операції. Ми не можемо залишити наших пацієнтів, яким дійсно потрібно, які знаходяться на хімії, ми не можемо її зупинити. Тобто ці операції ми маємо робити. І ми нашого першого пацієнта, якому ми зробили трансплантацію кісткового мозку, першого, розумієте, в Україні ніколи не робили цих трансплантацій від неродинного донора, робили 1 квітня, коли був карантин, і зачинені всі кордони були, і ми привозили його клітини через компанію DHL. Тобто треба було, да, зустрічати, але
це,
ніхто не мог.
Знає, це міжнародна компанія кур'єрської доставки.
Так, завдяки їм ми доставили ці клітини, бо ми вже не могли зупинити лікування, і таких пацієнтів дуже багато, яким не можна зупиняти лікування. Тобто ці операції будуть проводитися.
Оксана Дмитрієва, народна депутатка, я так розумію, фракція «Слуга народу».
Так.
Так? І вона ж голова підкомітету, медичного комітету Верховної Ради із сучасних технологій. Зараз я точно подивлюся, як називається. А з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології. Коли ви кажете, пані Оксано, таких пацієнтів дуже багато. Дуже багато. Це скільки? Я розумію,
приблизно,
що йдеться, коли йдеться так про життя людини, то воно цинічно питати скільки, тим не менше.
Приблизно 5 тисяч пацієнтів, які очікують трансплантації органів. Це дуже багато.
І коли
і
ви...
тому ми повинні робити це у нас в Україні.
І наскільки я правильно вас розчув на початку нашої розмови, ви сказали, що за 2-3 роки ми всю трансплантацію можемо вже робити в Україні.
Так, ми хочемо це зробити.
Як ви визначали цей термін?
В міністерстві є всі підрахунки. Ми робимо зараз пілотні проекти. Ми долучаємо багато клінік, які вже хочуть робити у себе ці трансплантації, родинні, неродинні трансплантації. І ми бачимо, що вже за ці півроку дуже багато центрів, які долучилися, і Суми, і Черкаси, це перші центри, які взагалі вперше почали у себе це робити. Ковель, коли серце в них зробили трансплантацію серця Львів. Дуже багато лікарень зараз долучаються до цього пілотного проєкту. І саме головне, що це в перший раз, коли держава фінансує ці трансплантації.
І що, в достатньому розмірі?
Так, поки що, да, але я в цьому році ще подала правки до бюджету на 21 рік, тому щоб додати ще коштів на трансплантацію, на саму трансплантацію, і ще додати такий пункт, як посттрансплантаційні послуги. Тобто, щоб 56 мільйонів ще й НСЗУ оплачувала цей пакет, коли ми
що
ведемо.
Що таке НСЗУ, не всі знають, і
перепрошую,
я не знаю.
Перепрошую.
Я здогадуюсь, та, але абревіатури треба розшифрувати.
Це правильно. Вірно. Національна служба здоров'я України, яка оплачує послуги наших громадян України. І я хочу, щоб був цей пакет, тому що трансплантація – це одне, а потім пацієнти, які живуть з цими трансплантованими органами, оце найголовніше, щоб ці органи не відмовляли в них, щоб вони могли далі як-то добре працювати і жити повноцінним життям. То їм треба дуже великі гроші, вони витрачають на діагностику, на лікування цими препаратами. І буквально вчора у нас була робоча група, яку я збирала з лікарями, з пацієнтами, з громадськими організаціями, з міністерством. І ми підіймали це питання, як їм покращити життя.
Коли у нас тут були представниці і представники людей з орфанними захворюваннями, вони ремствували на те, що якраз за міжнародною практикою ліки для людей з орфанними захворюваннями оплачує держава. Україна це не може зараз робити. Або, ну, кажуть ті, хто порядкує грошима, що не можна, немає стільки грошей. Достатньо все ж таки для трансплантології нашої грошей? Чи це теж проблемне питання?
Ну, грошей ніколи достатньо не буває. Але я дійсно, і комітет підтримав бюджетні мої правки по збільшенню коштів на трансплантацію. І саме те, що ми маємо зрозуміти, що скільки коштів ми витрачаємо на лікування за кордоном. Я підняла це питання і зрозуміла, що у нас там знаходиться на лікуванні за кордоном майже 1 мільярд гривень невикористаних коштів. І я прошу.
А як це так не використано?
Тому що за декілька пацієнти, або вони не доїхали, або їм ще не зробили трансплантацію. Може, не дай Боже, хтось вже й не дочекався цієї трансплантації. Ви розумієте, скільки коштів ми витрачаємо на лікування за кордоном? І на 21 рік в нас теж виділено 1 мільярд гривень коштів на лікування за кордоном. Я прошу на лікування в Україні виділити приблизно 400 мільйонів, плюс 56 мільйонів – це цей пакет трансплантаційного супроводу. Це не такі великі кошти, як на лікування за кордоном. Але я кажу, що ми не можемо зараз відмовитись від лікування за кордоном, тому що ми не можемо перекрити ці потреби нашим пацієнтам у нас в Україні, але ми намагаємося їх збільшити, і для цього потрібні кошти. Тому зараз друге читання бюджету. Будемо, щоб Кабмін підтримав ці мої правки на збільшення коштів. Гадаю, що таке буде, тому що бюджетний комітет підтримав.
Не всі знають розклад роботи Верховної Ради. Тим
ми
більше,
самі ще не знаємо.
А, ви самі не знаєте. Я якраз хотів запитати, коли це може статися?
Планово у нас йде по плану в перших числах грудня, але у нас можуть бути ще позачергові сесії.
Про після трансплантацію. Таційну та догляд за пацієнтами. Я тут можу абсолютно невігласьки висувати тези, але припустімо, і ви казали про те, щоб орган нормально працював і так далі. Наскільки можливо вторинна або третьої черги трансплантація?
У мене особисто, чому я почала займатися питанням трансплантації, бо в мене є близький друг, якому вже вдруге пересадили нирку. Тому в третьому, в другий раз можна це робити. Але ж ми розуміємо, що якщо це з першого разу і воно працює, і все це залежить саме від тої імуносупресивної терапії, яку треба не змінювати, і вона, яку призначив лікар, така вона має бути. І ми все це добре розуміємо. І зараз ми разом з міністерством розробляємо ці процедури, щоб саме наші пацієнти отримали ті самі препарати, які вони почали отримувати з самого початку.
Супресивно, наскільки я розумію, це щось пов'язане із пригніченням, так? Імунно-супресивно.
Так, з підняттям свого імунітету та пригніченням там інших напрямків в організмі, так. Щоб цей орган також приживався. Тому концентрація цих препаратів дуже важлива, сама концентрація в крові цього препарату.
Коли я буваю у лікаря або в лікарки, причому, я думаю, що я не дуже часто буваю, можливо, треба і частіше це робити, я бачу, що у багатьох із наших лікарок і лікарів на стінах розвішані різноманітні дипломи, там той курс пройшла, там той курс пройшов і так далі, і так далі. І ці дипломи переважно іноземними мовами. Наскільки трансплантологія українська – це українська трансплантологія, а наскільки вона нашим доводиться навчатися з-за кордону, чи навпаки, українські лікарі і лікарки готові навчати закордонних колег? Чи так неправильно взагалі ставити питання?
Коли я вирішила, що буду займатися питанням трансплантації, ще до вересня, коли потрапила до парламенту, я зібралась зі всіма лікарями, і запитали вони, що їм потрібно для того, щоб у нас була трансплантація. І що вони мені казали? Ви розумієте, ми колись виховували спеціалістів, які зараз трансплантацію проводять за кордоном. Я особисто була присутня у Львові на трансплантації. Я хотіла подивитися, що це, як це проходить, тому що всі кажуть там про якихось чорних трансплантологів. Я зараз це теж розповім, чому я це зробила. Я пройшла цей процес від початку до кінця, побачила все своїми очима, як це проходить. І до нас приєдналися наші українці, які приїхали з Германії, з Німеччини. Тобто, розумієте, наші їдуть за кордон, там навчать інших. Дійсно, ми і у інших вивчаємо. Тобто трансплантацію кісткового мозку, дійсно, наші лікарі їздили за кордон вивчати. І зараз ми займаємося питанням, щоб ще розширити наші можливості наших лікарів і відправити їх на лікування. От ми ведемо перемови з Туреччиною.
Пані Оксано, вже надходять до вас запитання, але ви сказали, що трохи розповісте про чорних трансплантологів. Знаючи, скільки міфів і уявлень в публіці, будь ласка, стисло про це.
От дійсно, я хотіла побачити своїми очима, як проходить цей процес трансплантації. Ви зрозумієте, яка кількість лікарів, яка кількість медичного персоналу знаходиться на цій трансплантації. Тобто у нас була одна операційна, там, де знаходився донор. Бригада одна долучається. Це був такий мультизабор, тобто там забрали серце, нирки і підшлункову залозу. Ось, і тобто одна бригада приходить, забирає серце, потім інша бригада нирки, потім інша бригада приходить, забирає підшлункову залозу. І потім всі ці бригади роз'їжджаються по своїм операційним. Ви розумієте, яка кількість людей залучена в цьому процесі? Тобто про яку чорну трансплантацію може йти річ?
Оксана Дмитрівна, народна депутатка і голова підкомітету, ні, можна ще не вдягати, бо це запитання надійшло на Viber, комітету із сучасних медичних технологій та трансплантології підкомітету у медичному комітеті Верховної Ради. Надія Цимбалюк на Viber 0676740476 ставить вам запитання. Чи можливе в Україні в ближчій перспективі вирощування органів для трансплантації зі стовбурових клітин пацієнта?
Дуже слушне запитання. І коли ми займалися саме законом по трансплантації, то кажуть, боже, навіщо це робити, якщо можна вже вирощувати органи, там, друкувати, 3D, там все робити. Так, все це можливо, але давайте спочатку розпочнемо робити ті трансплантації, які повинно робити. А далі вже, дійсно, пусть наші науковці розробляють, займаються цим питанням, і я лише за.
Пані Оксано, от настав час вдягти наушники, тому що і на телефон 0800 750 490 є запитання, скеровані до вас. Будь ласка, ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Оксани Дмитрієва.
Доброго вечора.
Доброго.
Хмельниччина, Володимир звати. В мене стоїть Наталя, заміна колінних суглобів. За рахунок держави це можна зробити?
Можна не знімати. Можна
так,
знімати.
Володимир, дивіться, я в цьому році теж подала правки до бюджетного комітету з приводу заміни суглобів. Бюджетний комітет підтримав, будемо дивитися далі, як до другого читання підтримує це питання і Кабмін. Але я дійсно подавала ці правки.
Пані Оксано, у мене таке запитання. У мене є друг, йому торік відтяли ногу, і він потрапив у ту саму ситуацію, про яку я раніше лише читав, а тепер знаю, що з близькою людиною таке відбувається. Час від часу він змушений підтверджувати, що у нього немає ноги. Ну, от, наприклад, він хотів проголосувати на виборах і звернувся, щоб до нього прийшли. Та? Йому сказали, ви спершу з'явіться. Та? І людина в інвалідному візку. З'явіться, ми побачимо, чому вам це потрібно, і так далі, і так далі. А такі проблеми виникають із людьми, яким потрібна трансплантація от такого роду? Скажімо, встановлено, людина в черзі, так? А потім їй доводиться час від часу це підтверджувати, чи як це робиться?
Ця людина, вона стає на облік до лікаря. І лікарі вже розуміють, знають, хто у них. Людина... Вона на якихось там препаратах знаходиться, бо якщо трансплантація нирки, це гемодіаліз. І ми розуміємо, що ці пацієнти знаходяться на гемодіалізі, їх ведуть. Пацієнти, які з серцем, то в нас є лікарі, в яких є лист очікування цих пацієнтів. Зараз ще буде у нас така єдина державна інформаційна система, її дійсно називається, це комп'ютерна така система, в якій буде внесено всі пацієнти, які потребують трансплантації. Там буде знаходитись і згода, хто згоден у нас на трансплантацію. Там буде знаходитись і посттрансплантаційні пацієнти, на яких препаратах вони знаходяться. Там все буде координуватися, і це все буде знаходитись підбір пари донора-реципієнта не з людьми, а саме комп'ютер буде підбирати співпадіння, хто кому підходить.
От, до речі, те, що ви сказали, хто згоден. Питання згоди в цій справі, воно дуже важливе. В деяких країнах викликає багато дискусій, в тому числі щодо людей, які заповідають, скажімо, свої органи після смерті, та для того, щоб трансплантація відбулася. І там виходить так, що через смерть однієї людини рятується життя однієї, а може і кількох інших людей.
Так.
Як у нас із цим? Як законодавчо це врегульовано? Наскільки в заповіті можна сказати?
Можна.
І чи можна це оспорити? Скажімо, родичі кажуть, а ми проти.
Так, таке теж буває. Але якщо дійсно пацієнт, там, донор, зазначив, що він згоден, що він буде донором, то це саме головне, що він згоден. Але дійсно є перші люди, які можуть сказати, що ми не згодні. Там дружина, діти, мати. В законі прописана кількість людей і саме хто. Це чітко прописано, бо родичі буває дуже багато. У нас діє презумпція незгоди, ми всі не згодні, і тому дійсно саме головне, щоб ця згода була.
Наша розмова вже добігає до кінця за нашим графіком, але все одно надходять запитання. От не встигли ми почати щодо трансплантації після смерті, пише Стейсі. Дякую за важливу тему. Як заповісти свої органи для трансплантації після смерті? Це можна просто в заповіті чи як?
Це можна нотаріально робити, це можна, зараз буде цей самий ЄДІСТ. Ми будемо популяризувати систему донорства, буквально в п'ятницю ми будемо підіймати це питання в міністерстві, як нашим громадянам розповісти, і щоб вони знали, де, як це все робити, і що стосується трансплантації, що це дуже благородний вчинок. І головне у цій системі це буде, можна буде зайти в свій особистий кабінет і поставити там електронний підпис і дати згоду, що я згоден. І лише тоді, коли людина, не дай Боже, може стати донором, потенційним донором, так, то лише трансплант-координатор може зайти в цю систему, відкрити, і якщо є згода, то тоді вже далі проходять ці маніпуляції.
Ну і останнє запитання візьмемо теж від слухачок і слухачів. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? Ваше запитання до народної депутатки Дмитрієва.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Олег Хрустєва, у хлопчика хороший Данкіна синдром Дюшена. Ви що зможете порадити, чи щось робиться, бо це орфанне захворювання і якось не врегульовано його лікування держави?
По орфанним захворюванням саме особисто я теж займалася цим питанням. З приводу в міністерстві розроблена концепція, як далі робити з пацієнтами, які потребують орфанного лікування з орфанних захворювань. Буде робоча група у нас, ми будемо займатися цим питанням, вирішити. Там дійсно є складності, але ми будемо займатися. Ну, це сложне, складне таке питання, яке треба вирішувати. Я більш займалася трансплантацією, але зараз вже буду займатися питаннями орфанних захворювань.
Ну, я нагадаю, що програма «Громадська хвиля» приділяє увагу також орфанним захворюванням. У нас нещодавно були люди, які обстоюють права пацієнтів із акромегалією, і інші представниці і представники так само. Так що шукайте наші записи цих програм, цих розмов в інтернеті, так само, як буде уже завтра виставлено на сайт розмови з Оксаною Дмитрієвою, народною депутаткою, фракція «Слуга народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я і, в даному разі, що найважливіше, голова підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології. Дякую, пані Оксано.
Я вам дякую.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».